Otvorme si teraz, prosím, knihu Genesis. V prvej kapitole budeme čítať Genesis 1, verše 27-28. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. A ešte prvé dva verše z druhej kapitoly. Takto boli dokončené nebesia, zem a i všetky ich zástupy. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Zatiaľ toľko textov. Dnes chcem hovoriť o takom zvláštnom slovíčku, o Božom pláne naplnenia, o naplňaní, o naplnení. Keď sa pozrieme na to, čo Pán Boh urobil a čo ešte dal urobiť a chce dať urobiť, tak môžeme to spojiť takou jednou vlastnosťou, alebo v matematike sme tomu hovorili menovateľ, spoločný menovateľ, ktorý to spolu drží a hovorí o naplňaní, o naplnení. Prvá vec, čo sa týka naplnenia, tu urobil sám Pán Boh. Veľmi často v našich mysliach, mysliach slovenských, keď odborníci na to pozerajú, hovoria, že sme takými dedičmi gréckeho myslenia, tak keď pozeráme na to, že čo Pán Boh urobil na začiatku, tak povieme, stvoril nebo a zem. Ale hebrejský človek s tým starým orientálnym myslením to nepovie tak. On povie, že Pán Boh stvoril nebesia a zem a všetko, čo je v nich. A ten koniec, všetko, čo je v nich, sa nedá to od toho oddeliť. Keď by sme pozerali hlbšie a rozoberali stvorenie, čo nie je dnešnou témou, tak len to nadškrtnem zo pár vetami, tak môžeme si všimnúť, že prvé dni stvorenia sú, že Pán Boh tvoril vesmír. A druhé tri dni, deň 4, 5 a 6, sú nie tvorenie vesmíru, ale naplňanie vesmíru. Že on niečo stvoril a potom to naplnil a ozdobil, aby to tam bolo vidieť. Keď sa pozrieme na vesmír, tak vidíme tam hviezdy. A keď sa nám zdá, že je tam ich málo, tak sa pozrite cez ďalekohľad. A keď sa vám vtedy zdá, že je to málo, pozrite sa cez lepší ďalekohľad. A uvidíme tam toho stále viac, viac a viac, ako Pán Boh naplnil nebesia svojim stvorením. Takisto to môžeme urobiť, keď sa pozrieme na našu zem. To bola prvá vec, ktorú on urobil. Keď sa pozrieme na 10 Božích prikázaní, na zdôvodnenie odpočinku 7. dňa, znova tam máme to napísané takýmto spôsobom. Pán Boh stvoril a naplnil všetko, čo tam je, dal. A keď tvorí človeka, tak ako sme to čítali hneď v prvej kapitole, 27. 28. verš, tak dal hneď prvú úlohu človeku. Stvoril človeka a povedal im, naplňte zem a podmaňte si ju. Naplňte zem. Hneď máme prvá vec, že Pán Boh naplnil vesmír a človeka dáva na túto zem a hovorí, pokračuj v tomto mojom úmysle naplňania, aby veci boli plné. Je pozoruhodné, že to, čo Pán Boh dal človeku ako úlohu, toho sa človek nesmierne bojí. Všimnime si, keď sa hovorí o tom, ako sa rozširuje ľudstvo na zemi, že od svojej mladosti počúvam, ako sa odborníci boja, že čo bude, keď sa tak množíme, že čo bude s nami, kde sa pomestíme. Ale to je Boží úmysel. On to chce, aby sme naplnili zem. A tak jeho je aj starosť, ako to bude s tým naplnením. Ako náhle človek na to pozerá bez Pána Boha, bez toho, aby sme pozerali jeho očami, tak sa toho buď strachujeme, alebo máme na to iné pohľady. A od začiatku teda Pán Boh dáva človeku chcem, aby si naplnil túto zem a potom sú tam ešte ďalšie úlohy. Zaujímavé je, že toto človek určitým spôsobom urobil, ale neurobil to v takom požehnaní a poslušnosti, ale urobil to v hriechu. Prvý človek, ktorý sa sťahuje a rozširuje po zemi, je Kain. Po prvom hriechu človeka, tak prichádza Kain, ktorý zabíja svojho mladšieho brata Ábela a Pán Boh s ním hovorí a nabáda ho, aby robil pokánie a vrátil sa po Božích cestách, ale Kain hovorí Hospodinovi, môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš. A tak Kain odchádza a prvý sa púšťa do toho, aby sa človek rozširoval po zemi. Čo je veľmi zvláštny a zaujímavý okamih, ktorý má ale nedozierne dôsledky pre celú zem. Pretože s človekom Kainom sa šíri po zemi nielen ľudstvo, ale aj zlo. A tak Pán Boh, keď pozerá na zem, tak v 6. kapitole potom Hospodin konštatuje. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Vidíme, že určitým spôsobom sa naplnilo to, čo Pán Boh dal, aby sa človek šíril po zemi, ale rozšírila sa práve tá vec, že rozšírila sa skazenosť človeka po celej zemi. A tak Pán Boh hovorí, toto vlastne nie je môj plán. A tak Hospodin ľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal, človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúť človekom až po dobytok. Znova môžeme vidnúť, že človek naplnil túto zem, ale zároveň ho naplnil zlom a strhol zo sebou všetko, nad čím mal aj vládnuť. A čo mal ovplyvniť s tým, čo Pán Boh do človeka vložil. Človek bol v tých časoch nesmierne schopný a múdry, ale zneužil to na zlé. A tak Pán Boh hovorí, urobíme to odznova. A tak potopou všetko vyhladil a dáva Noacha a hovorí Noachovi, keď vychádza z korábu, vtedy Boh požehnal Noacha, čítame na začiatku 9. kapitoly, i jeho synov a povedal im. Čo im povedal? Ploďte sa a množte sa a naplňte zem. A hovorí tak, ideme a skúsime to znova. Urobíme znova to, čo som povedal a urobíme to tak, ako to ja chcem. Aby to bolo s požehnaním a s dobrým. Čo urobil človek? Ako sa to stalo? Hneď v nasledujúcej kapitole sú napísané rodokmene, tie základné, ako sa rozmnožilo ľudstvo po celej zemi. Jednotlivé národy, ako išli do jednotlivých častí zeme. A môžeme čítať toto napríklad. Z nich sa rozvetlili ostrovné národy vo svojich krajinách. Až na ostrovy. Každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov, vo svojich národoch. Potom ďalší verš môžeme čítať, že Chámovi synovia, tak ako boli vymenovaní, podľa rodov, jazykov, krajín a národov. A ešte tretia línia ľudstva, tak tam čítame, že toto sú Šemovi synovia podľa ich rodov, jazykov a národov bývajúci vo svojich krajinách. Toto sú rody Noachových synov podľa rodokmeňov a národov. Po potope sa z nich rozvetlili národy na zemi. Také krásne konštatovanie, čo všetko sa udialo, ako ľudstvo alebo človek naplnil zem a ako je to aj zmapované a zachytené kronikárom a tak, ako to Pán Boh videl, ako to môžeme vidieť. Ak majú nejakí vedci prvé záznamy, spoľahlivé, ako to bolo s ľudstvom, sú tu. A môžeme ich vidieť, jednotlivých vodcov, názvy národov a krajín, ako sa ľudia rozvetvili po zemi. Lenže to človek neurobil dobrovoľne. Je to pozoruhodné, že to, čo som teraz čítal, je v 10. kapitole, ale v 11. kapitole píše, ako sa to stalo. A tam sa stalo to, že potom si človek povedal, poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba, tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Pán Boh povedal Noachovi a jeho potomkom, naplňte zem. A z človeka sa stal v prvých generáciách národ a povedali si, nerozptýlime sa po celej zemi. To je Boží úmysel a úmysel človeka. A tak Pán Boh musel urobiť takú vec, že povedal, poďme, zostúpme a zmeťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Nakoniec Pán Boh musel docieliť, aby človek urobil naozaj to, čo mu Pán Boh povedal. Toto je tvoja úloha, toto vykonaj. A tak teraz môžeme jednoducho vidieť, že ľudia bývajú od Sibíry až po Saharu, až od najchladnejších miest na Zemi až po najhorúcejšie, od najmenšie nížiny, kde ľudia bývajú na pltiach, na vodách, až po miesta na končiaroch. Na miesta, kde by našinec, taký bežný človek, povedal, že nie je možné žiť. Na Sibiri, kde žijú niektoré kmene, tak hovoria, že tam zem uživí tak, že keď prídu na určité miesto, tak ich stáda, soby spasú spod snehu ten lišajník a budú sa môcť tam vrátiť až o 3 roky, lebo až za 3 roky to narastie znova, aby tam mohli sa tie stáda znova pásť. Ale bývajú tam ľudia. Môžeme sa čudovať, ako môže niekto bývať na púšti, ako tam sa nestratiť, ako tam existovať a sú ľudia tam. Na Slovensku, keď sa pozrieme na najvyššiu obec, tá na prekvapenie nie je v Tatrách, ale najvyššia položená obec je tak studená, že sa tam musí kúriť 9 mesiacov v roku. A ľudia tam bývajú. Jednoducho, a nechcú odtiaľ odchádzať. Povedia, tam je naše miesto, tu bývame, tu sme. Pán Boh dal, aby sme naplnili celú túto zem. Aby sme boli všade. A tak sa naplnili Božie slova. Pri stvorení, keď naplnil vesmír, ale keď aj dal človeku, aby naplnil túto zem svojou prítomnosťou. Ale je ešte ďalšia etapa, keď Pán Boh znova prišiel na túto zem a znova povedal človeku, naplň. A toto sa stalo príchodom Pána Ježiša na túto zem. A v knihe Skutkov, keď Pán Ježiš odchádza z tejto zeme, hovorí svojim učeníkom. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. Hovorí Pán Ježiš svojim učeníkom, že im dáva novú úlohu naplnenia. Hovorí, naplňte moju zem, celé ľudstvo mojim evanjeliom, mojim slovom a mojou záchranou, mojim spasením. Naplňte zem učeníkmi, tými, ktorí sú moji. Ja nechcem len, aby bola zem plná ľudí, ale aby bola zem plná ľudí chváliacich Boha. Na to Pán Boh stvoril nový národ, stvoril cirkev. Nie je to len úloha pre jednotlivcov. On toto dáva nie len svojim učeníkom. Nie len hovorí, no tak tu ste niektorí moji nasledovníci, tak vám dávam takúto úlohu, choďte a urobte takúto vec, zvestujte a nech je to zvestované všade. Ale on túto úlohu dáva svojim apoštolom. Apoštoli sú základom cirkvi. Hovorí, ja tvorím cirkev a cez cirkev chcem, aby sa naplnil ďalší môj úmysel, ďalšia moja úloha, naplňte zem mojim slovom, evanjelium. Hlásajte Božie kráľovstvo. Budete mi svedkami o mne a o mojom slove všade po celej zemi. Až do tých posledných končín, tak ako sme čítali, na tie posledné ostrovy, kde ľudia sú. Nájdite všade všetkých ľudí a zvestujte im moje slova. Choďte. Zaujímavé je, že ani s cirkvou to není také jednoduché, ako takisto ako s ľudstvom. Tu by sme mohli povedať, že tu cirkev na slovo poslúcha a ide a koná všetko, čo treba. Ale prvé obdobie sa cirkev zhromažďovala v Jeruzaleme a nerozchádzala sa odtiaľ. Naopak, tí, čo uverili, tak sa pripojili k učeníkom a toto hnutie rástlo uprostred Jeruzalema a chrámu, kde na jedinom mieste prvé mesiace, možno až roky, bolo zvestované cez apoštolov učenie budovali učeníkov priamo v chráme, alebo teda na nádvorí chrámu, na nádvoria chrámu. A tam, ako cirkev Božia, v prvé obdobie bola len v Jeruzaleme. Tam sa budovala. A tak prišiel určitý okamih, a môžeme to čítať ale až v 8. kapitole, kde sa udiala mimoriadna udalosť. Keď cez ruky kňazov bol zabitý Štefan, tak vtedy je napísané 8. kapitola, prvé 4 verše. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme. Lebo inde nebola. My sme kľudne mohli povedať prenasledovanie cirkvi. Ale cirkev nebola inde, len v Jeruzaleme. A všetci, okrem apoštolov, sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie. Štefana pochovali zbožní muži a veľmi za ním plakali. Šavol však ničil cirkev, chodil po domoch a odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára. Tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a hlásali slovo evanjelia. A ešte môžeme čítať. Filip zišiel do mesta Samárie a ohlasoval im Krista. Môžeme vidieť behom dvoch veršov alebo behom jednej udalosti, jedným dychom je napísané, ako, akým spôsobom sa vyplnila veľká časť poslania, ktoré dal Pán Ježiš svojim apoštolom. Vrátim sa do 1. kapitole v 8. verši. Pán Ježiš hovorí, teraz však na vás zostupí Svätý Duch. To sa udialo na letnice. Duch Svätý zostúpil na svoju cirkev a šírili sa po tisícoch. A hovorí, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami. Pán Ježiš hovorí, posielam vás, aby ste boli mojimi učeníkmi. K tomu potrebujete byť zmocnení. Dávam vám svoju moc. Takže prvá vec bola, že im to sám Pán Ježiš dal na letnice. Zmocnil ich Duchom Svätým. A hovorí, na základe tejto moci mi budete svedkami. Ak sa niekto bojí zvestovať evanjelium, byť svedkom Pána Ježiša, proste o moc Ducha Svätého, pretože on nám dáva nielen úlohu, ale aj schopnosť, dáva nám zmocnenie. Ním samým z Ducha Svätého. Nemusíme sa báť, nemusíme rozmýšľať, ako to môžeme urobiť, ako by to bolo možné. Ak by mal niekto výhovorku, že ja nie som z tých, ktorý by mohol, že ja nie som na to stvorený, ja nie som dosť schopný, ja nemám dosť talentu alebo niečo, tak potom sa ho môžeme opýtať, a kde je Duch Svätý? A kde je jeho moc? A kde je, a potom, kto som? Som jeho dieťaťom? Som jeho súčasť, jeho cirkvi? Ak nemôžem urobiť túto úlohu. Lebo veď on nás tak stvoril. On stvoril cirkev cez Ducha Svätého, aby sme zvestovali evanjelium. Veľmi dôležitá vec. Takže môžeme si povedať, cirkev tu nie je pre seba. Veľmi dôležitá vec. Nie sme len ako jednotlivci, ale sme aj ako cirkev poslaní zvestovať evanjelium. Aj ako jednotlivé údy v cirkvi, ale tá úloha je daná pre celok, pre cirkev, pre celé zbory. aby sme tak žili a konali, aby sme zvestovali evanjelium. A nikto nemôže mať žiadnu výhovorku na nezvestovanie alebo nevykonávanie tejto úlohy, pretože túto úlohu nám dal Pán Ježiš cez Ducha Svätého. Ducha Svätého nemáme na to, aby sme ho mali pre seba, len na spasenie, ale aby sme mohli ho vyznávať, aby sme mohli byť svedkami. To sú nerozlučne spojené veci. Ako náhle sa stávam Božím dieťaťom, stávam sa súčasťou cirkvi a stávam sa súčasťou svedectva o Ježišovi Kristovi, aby bolo hlásané toto svedectvo až do poslednej končiny zeme. A nikto sa z toho nemôže vyvliecť alebo povedať, že mňa sa to netýka. Ktokoľvek to povie, tak v tom momente sa stavia mimo cirkvi a mimo spasenia, mimo pôsobenia Božieho ducha. Vrátim sa k tomu, čo je hneď za tým, že budete mi svedkami, a hovorí v Jeruzaleme. To sa udialo Duchom Svätým priamo v Jeruzaleme. Božou mocou, veľkým zázrakom. Ale nebolo ohlásené v celom Judsku, v Samárii, ani na kraj zeme. Máme tam, že Jeruzalem to bolo, a potom Judsko, Samária a kraj zeme. Ešte tri oblasti zeme chýbali. Keď čítame 8. kapitolu, tak v tom momente, keď prišlo prenasledovanie, sa naplnili dve časti tejto úlohy. Že sa roznieslo evanjelium do celého Judska aj do Samárie. A odvtedy, od tohto momentu, sa čaká temer 2000 rokov na to, aby bola naplnená posledná časť tejto úlohy. Aby sa evanjelium dostalo do posledných končín zeme. Je pozoruhodné, že veľmi silné hnutia evanjelizácie a rozširovania evanjelia sa deje práve tam, kde je prenasledovanie. Jedno z najväčších misijných a evanjelizačných hnutí je v Číne, kde je evanjelium oficiálne nežiadúce a zakazované a s veľkým prenasledovaním. A ľudia z Číny sú ochotní ísť do krajín, kde je evanjelium vyslovene hrozbou smrti. A sú ochotní ísť tam, kde ľudia a kresťania z krajín, kde je sloboda a kde je požehnanie a kde je plnosť všetkého poznania kníh, múdrosti, teológie a všetkého, tak tam nemajú odvahu ísť. Tak toto sú také vzácne slova, kde máme úlohu ako cirkev, ako nový Boží národ, alebo nové stvorenie, ktoré Pán Boh dal, aby ním Pán Boh naplnil zem. A hovorí to, že urobíte to spôsobom tak, že choďte. Že jednoducho vstaneme a pôjdeme. Jeden spôsob je ísť a nájsť aj tie posledné končiny zeme, tie ostrovy, kde ešte niekto by mohol byť schovaný, nejaký národ či národnosť, alebo nejaký kúsok zeme, krajina, ostrov, kde by ešte nebolo zvestované Božie slovo. Iný spôsob je, aby sme ohlasovali aj na úrovne v krajinách, kde je zvestované evanjelium, ale sú miesta, ktoré sú ako keby schované, kým ich niekto nenájde. Ako taký skrytý poklad, kde chodíme okolo a nevieme o tom. Ako je to možné? Pred niekoľkými rokmi, keď Wycliffe'ovi prekladatelia a ďalšie organizácie mapujú a zisťujú, kde ešte sú nejakí ľudia, ktorí nepočuli evanjelium, objavili národnosť v Rakúsku, ktorí nepoznajú evanjelium. Neuveriteľné. Uzavretá skupina, malé etnikum, kde nepreniklo evanjelium, kde nemajú Bibliu vo vlastnej reči, aby mohli prijímať a poznávať Ježiša. Plná krajina, kresťanská krajina, ale uzavretá skupina, kde to nepreniklo. Znova sa vrátim k tomu, k tejto úlohe. Je to často, keď sa hovorí o evangelizácii, tak sa to berie ako individuálna úloha. Chcem zdôrazniť, že to je aj pre jednotlivcov. A potom sú aj rôzne povolania, ktoré doplňajú tento rad týchto úloh, ako to celé urobiť a naplniť. Ale Pán Ježiš tak, ako to dáva, tak to dáva ako úlohu cirkvi. Nie len jednotlivým učeníkom, ale dáva to spoločenstvu, spoločenstvám úlohu ako celku. A potom to naozaj je tak, že to má fungovať ako také súkolie, ako organizmus, ktorý spoločne vytvára to celé. Sú jedni, ktorí majú úlohu zvestovať, ale nielen zvestovať, ale aj priviesť do spoločenstva. Ale spoločenstvo nemá úlohu, že povedať, no výborne je tu od ďalšieho návštevníka ďalej. Ale spoločenstvo má úlohu urobiť z neho učeníka. To nie je dokončená úloha, že počul evanjelium a povedal, dobre, páči sa mi to. Alebo že vyznal Pána Ježiša. Byť učeníkom je určitý druh Božej školy. Tá prebieha v spoločenstve uprostred. To sa nedá plniť len jednotlivcami. Na to musia jednotlivé zbory spoločenstva pamätať. Že to nie sú len také úlohy, tak tu si, no tak ako si to funguje, veď si na kázni, ale sú ľudia, ktorým ani nenapadne, že treba prísť a počúvať. A čo majú počúvať? A ako majú počúvať? Ako to majú vnímať? Ako majú rásť? Aké slovo je podávané v nedeľu? Aké na biblickej hodine? Aké na nejakej skupinke na stretnutí? Aké je na doraste? Lebo veď vieme, že dobre, že je rôzna duchovná strava. Je duchovné mlieko, ale je aj strava pre dospelých. Aké slovo potrebujú počuť tí, ktorí prichádzajú? Ako potrebujú prejsť výcvikom, aby oni sami mohli sa zapojiť do celého diela? To sú otázky a výzvy pre celú cirkev a pre celé spoločenstvo, aby sme na to hľadeli, aby sme to konali a aby sme o tom rozmýšľali, ako jeden s druhým spolupracujeme, ako konáme a ako rastie toto dielo. Ako naplňame slova Božie, aby bolo ohlasované, aby sme boli svedkami o Božom diele v Michalovciach. Aby nebolo tu prázdne miesto. Aby sme to konali nielen tak, že teraz ja mám svojho suseda a niečo sa modlím za neho alebo mu poviem, keď Pán Boh dá príležitosť, ale modlíme sa za to a konajme toto dielo ako, spoločne ako zbor. Vytvárajme tak dielo, aby to naozaj spoločne fungovalo. pripomeniem k tomu, že to, že so zvestovaním evanjelia je spojené prenasledovanie, to nie je len náhoda. Nie je to náhoda, že sa to stalo pri Štefanovi v prvej cirkvi. Nie je to náhoda, keď sa to opakovalo v dejinách cirkvi, a nie je to náhoda, keď na to pozeráme aj v dnešnom svete. Je to často spojené s prenasledovaním a s útlakom. Dneska máme tu na zákonmi zabezpečenú slobodu, ale keď sa pozrieme do myslenia človeka, tak skoro vždy máme zakotvené odpor a nepriateľstvo. Sú krajiny, kde to je úplne otvorené a jasné. Ale aj v našej kultúre, v postmodernej kultúre, je zakotvené myslenie o tolerancii. Tolerancia je taký skoro až nepísaný zákon medzi nami a v našej kultúre, že toto sa musí dodržiavať. Aby sme neboli tí hrubí, militantní a zlí. A toto znamená, že každý z nás si verí, čomu chce. Vy si veríte svojmu kresťanstvu a svojmu Bohu a ja mám svoje predstavy a svoje myslenie a svoje názory a ty si ver svoje a ja si verím svoje. Ako náhle ty mi budeš hovoriť o Kristovi, tak si netolerantný a si môj nepriateľ. A tak sa aj v tejto slobodnej spoločnosti stávame nepríjemnými a nepriateľmi. A na individuálnej úrovni prežívame nepriateľstvo a môže sa stať veľmi ľahko, že za nejaký čas sa to môže zvrtnúť a prejsť do celospoločenského nepriateľstva a v určitých oblastiach sa to stáva, keď cirkev ide určitým spôsobom posvetenia a tento svet si zase ide cestou svojou podľa svojich pravidel. Pamätajme na to, že cirkev je tu na to, aby niesla túto úlohu. A že je to podstatná úloha cirkvi a že keď ju nenesieme aj ako jednotlivci, aj ako cirkev, tak strácame svoje poslanie a spreneverujeme sa úlohe, ktorú nám dal sám svojimi vlastnými slovami Pán Ježiš, ako odovzdávku pri svojom odchode. A kým on svoje slova nezmení, alebo kým znova nepríde, stále to platí, aby sme túto úlohu konali. Naplňme teda zem Božím slovom. Naplňme ho evanjeliom, slovami života. Nech to medzi nami je. Pane drahý, ty si stvoril tento svet. Naplnil si ho nádherou, múdrosťou. Dal si aj človeka a dal si mu svoje úlohy, aby naplnil túto zem. Aj si mu musel k tomu pomôcť, aby mohol vykonať a zvládnuť túto svoju úlohu. Ďakujeme, že si stvoril aj svoju cirkev cez Pána Ježiša Krista. Ďakujeme, že môžeme byť súčasťou a sme tu. Pane, do tvojich rúk dávam význam cirkvi. Že sme tu nie preto, aby sme tu jednoducho boli, aby sme povedali, že sme tvoji, ale že sme tu preto, že si nám dal úlohu, veľkú úlohu a vzácnú úlohu. Aby sme boli svedkami o tebe samom, o tvojom mene, o tvojej záchrane. Posilni nás, aby na nás nemusela tvrdo doliehať tvoja ruka, ale aby sme sami od seba išli a konali túto úlohu, ku ktorej si nás povolal. aby si na nás nemusel pozrieť a povedať, musím pohnúť tvoj svietnik, lebo nie je tu nič. Že by to bolo len pre nás, lebo nie sme tu pre seba. Sme tu pre teba a pre tvoje poslanie, ktoré si dal. Ďakujeme, že ťa môžeme očakávať, tvoj príchod, ale ďakujeme, že nás zmocňuješ Duchom Svätým, aby sme aj mohli vykonať tvoje dielo. Že nás posilňuješ smelosťou, aj rozumnosťou povedať tvoje slova tak, aby boli zrozumiteľné každému človeku na tejto zemi. Amen.